26 верасня папа Францішак прыме на аўдыенцыю ў Ватыкане ўдзельнікаў генеральнай асамблеі руху факаляраў, якая пройдзе 1-28 верасня ў Кастэль-Гандольфа. Гаворка ідзе пра буйны форум, на якім чакаецца амаль 500 дэлегатаў з розных краін свету, свецкіх вернікаў і кансакраваных асобаў, дарослых і маладых, жанчын і мужчын. У асамблеі таксама прымуць удзел 49 гасцей, з якіх 15 – гэта прадстаўнікі іншых канфесій, рэлігій і культур, якія прыналежаць да руху факаляраў. Апошняя генеральная асамблея праводзілася ў 2008 годзе пасля смерці заснавальніцы руху К'яры Любіч. Удзельнікі мерапрыемства будуць абмяркоўваць актуальныя праблемы руху факаляраў, звязаныя з яго місіяй і прысутнасцю ў свеце. Сярод пытанняў, выклікаў і патрэбаў захавання вернасці харызмату, увага да моладзі, пажылых людзей і сем'яў, неабходнасць выходзіць насустрач пакутам чалавецтва, а таксама духоўнай і культурнай фармацыі членаў руху. Спектр праблем, якія абмяркуюцца ўдзельнікамі форуму, даволі шырокі. Яны былі аб'яднаны ў 12 тэмаў. Іх разгляд дапаможа сфармуліраваць і дакладна акрэсліць накірункі дзейнасці руху на бліжэйшы час. Таксама падчас асамблеі будзе выбрана яго новае кіраўніцтва. Генеральная асамблея з'яўляецца самым важным кіраўнічым органам руху факаляраў, які збіраецца на свае пасяджэнні кожныя 6 гадоў.